Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U issa sejrin ningħaqdu propju tħanna diġà fil-Knisja ta' Sant'Antnin għal quddiesa tal-festa ta' Filgħodu għandna anke diversi mistiedna distinti fosthom is-sindku u l-membri tal-Kunsill Lokali anke Radio Lauretana huwa mistieden għal din il-quddiesa grazzi mill-qalb membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra propju il-quddiesa solenni li ser titmexxa mill-wisq referendu provinċjal Patri Twani Kirkop isir ukoll it-berik u it-qassim tal-ħobs ta' Sant'Antnin il-Knisja imżejna b'dak id-Damask aħmar, dak it-tapit fuq il-Presbiterju, il-linef mixawla, il-wart, il-kull ħaġa oħra ovvjament tispikka l-istatwa devota tal-Qaddis u anke ir-relikwija ta' Carlo Acutis il-qiegħda hemmhekk propju matul din il-ġimgħa. Aħna inqadna mal-Knisja ta' Sant'Antnin minn u ftit tal-ħin ieħor nagħtu bidu għal din ix-xandira diretta jiena Lelio inkun magħkom eżatt wara qatt komplijata bonġu mill-lajn festa għallum il-ħadd 5 ta' Ġunju 2022. Ovvjament għal darb'oħra nawguraw il-festa tajba lil kulħadd. Qed naraw ukoll l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Franky De Bono li hija lesta ippreparata biex tanima il-funzjoni propju ta' din il-festa. Mela nistennew, ħalli nagħtu bidu għal din ix-xandira sabiħa nittamgħu lintom mid-dar tagħkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana wkoll mhux biss tapprezzaw u tisimgħu, imma wkoll ejjew nipparteċipaw, ejjew nimitaw dawk il-valuri tant żbieħ illi sawru, illi għamlu il-ħajja ta' Sant'Antnin waħda tant speċjali. Ninaqdu mal-Knisja issa għal-bidu tal-quddiesa solenni ta' dal-għodu immexxija mill-wisq referendu provinċjal Patri Twani Kirkop.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U tinġbarna hawnhekk dal-għodu biex flimkien nagħtu glorja lill-Mulej. L-ewwel nett għaliex illum il-Mulej oġbu jagħtina l-Ispirtu waqgħa fil-Knisja. Imbagħad ukoll ngħidlu grazzi għall-figura ta' Sant'Antnin li huwa figura qawwija ħafna fl-istorja wara tant mijiet ta' snin l-Ispirtu tiegħu għadu ħaj. Għaliex kif jippreżenta anke l-istess vara Sant'Antnin jagħtina l-Kristu. U Kristu huwa dak li verament jimla l-qalb tal-bniedem. Għalhekk infaħruha anke permezz ta' din l-Ewkaristija. Waqt li noffru dil-qudisa għal Filomena Ċini. Ejjew narfu ħtijietna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jinadni bħafna bil-sib, bil-klim, bil-emil, bil-ħallej d-mirijieti. Tija tijaj, tija tijaj, bl-akbar tija tijaj. Għalek nitlob il-limqazza Marija dejjem verġni, il-lanġlu l-qaddisin kolla u li l-kom ħuti. Ċi tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O alla bil misteru tal-festa tal-lum, intqaddes il-knisja kollha tiegħek. F'kull ġens u poplu, sawwab tid-don tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. U għamel issa wkoll is-seħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara t-tajba. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju għalla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari, qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum 8:50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-lisna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lud nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instama dan il-ħoss inġabret kotra kbira il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bil-lisin tiegħu. Miblowejn u mistaġbin bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija. Mela kif kull wieħed minnha qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-lisin qart welidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kabadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar ċireni. Nies li ġew minn Ruma, kemm Lud u kemm Proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisemgħuhom ix għandu bl-isna tagħna l-ġubijiet Alla. Il-kelma tal-mulej. Sar minn sponsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Birek ruħ tiegħi lill-mulej. Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-mejjel tiegħek, mulej. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk teħdilhom nifisom, imutu. U lejn it-trab jerġgħu imorru. Ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu. U inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jibqa' seb il-mulej għal dejjem. Jifraħ il-mulej bl-imejjel tiegħu. Ħa toġbu l-għanja tiegħi. Għax jien fil-mulej l-għanja tiegħi. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lil Alla, issa intom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darbem l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jagħmar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu ħajitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna m'aħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emmejl tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wieħed u li tagħha. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixed fl-imkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werieta, werieta ta' Alla, werieta ma' Kristu. La darba aħna nbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej.
In mulej makum, arim l-Evangeliu skon San Juan.
Gloria lilek mulej.
Vdak izmin Gesù għal id-disċipli tiegħu, jekk ħobbuni ħarsu l-kumandamenti tiegħi, u jiena nitlob il-Missier, u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal idejjem. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u Missier iħobbu aħna niġu nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma l-Missier li batni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensu l-Ispirtu Santu l-Missier jibgħat fissi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak li qedtilkom il-kelma tal-mulej
kittifilek Kristu.
Edin 50 yum waran il-festan tal-Għid. U il-Knisja l-lum tala żmien il-Għid. Hija l-festa anke maħuda minn dak li hija l-bażi tagħha hija l-festa l-udija tax-Xavot. Il-lut ukoll wara li jiċċelebraw l-Għid tagħhom li hija l-Passover. Il-festa ta' l-Għid tagħhom meta jiċċelebraw kif alla għadda mill-poplu l-Udi. 50 jum wara jiċċelebraw festa importanti li hija tax-Xavot. Li hija waħda anke minn dawk il-festi tal-pellegrinaġġi tissejjaħ għaliex għax l-Udi li jkun jgħix 50 mil il-bogħod minn Ġerusalemm huwa obbligat li jitla' Ġerusalemm għall-festi, hija waħda mill-festa tal-pellegrinaġġi. U x'iċċelebraw fija? Iċ-ċelebrazzjoni hija il-ferħ u r-ringrazzjament ta' meta Alla ta' il-liġi lil-Mosè fuq l-Olja Sina ta' Sinaj. Ukoll huwa l-ewwel frott bikri wara 50 jum u ma jmorru ipoġġu l-frott, l-ewwel frott li jiġbru fit-tempju. Di kienet il-festa tax-Xavot. U llum il-festa tax-Xavot li għadhom jgħixu huwa hija il-grazzi u l-ferħ li Alla tal-liġi lil-Mosè. San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jaqbad il-festi kollha lut li l-prinċipali huma seba' u jgħid ara dawn il-festi kollha ipoġġihom Ġesu Kristu u jgħid dawn laħqu il-milja tagħhom f'Ġesu Kristu. Għaliex Ġesu Kristu huwa Mosè il-ġdid. Ġesu Kristu huwa dak li waslinna l-imħabba tal-Missier, dak li għatina l-Ispirtu Santu. Għadna kif smajna l-Vanġelu, fil-Vanġelu Ġesu Kristu għal dal-boħra u wiegħed l-Ispirtu Santu. L-Apostli saqsew ħafna domandi, però ma saqsewx domanda importanti u ħafna. Li hija domanda fuq l-eredità. Meta Ġesu Kristu jitkellem fuq dak li għandu jħalli. Saqsew diversi domandi imma id-domanda fuq l-eredità ma saqsewx x'kienet kienet l-eredità, x'inhi l-eredità ta' Ġesu Kristu. L-importanti anke li tiskoprija, li niskopruha l-eredità ta' Ġesu Kristu. Ridu jiskopruha huma u skoprewa. U anke aħna fil-ħajja tagħna ridu niskopruha. L-eredità li ħalla Ġesu Kristu hija l-eredità tal-Ispirtu Santu. Li kif jgħid anke Ġesu Kristu fil-Vanġelu kif jiġi l-Ispirtu? Kif jaħdem l-Ispirtu? Jekk tħobbuni jgħid tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Min ħobni iħares kelmti dik il-eredità li tingħata però permezz tal-Ispirtu. X'ġi Ġesu Kristu jagħmel fid-dinja? Ġi salvana mid-dnub imma wkoll ġi jurina xi ħaġa importanti ħafna. Kif dejjem għalmet anke it-teoloġija Franġiskana dejjem għalmet li kieku l-bniedem ma dinibx, Ġesu Kristu kien jiġi xorta. Kien jiġi mod ieħor, forsi ma kienx ibati, imma kien jiġi xorta. L'għaliex kif jgħid San Bonaventura, l-uniku glorifikatur tal-Missier huwa Ġesu Kristu. U dak li rid jiġbor il kulħadd leh biex jgħu li glorifika huwa Ġesu Kristu. U allura jikkonkludu teoloġi Franġiskani li kieku anke ma dinibx Ġesu Kristu kellu jiġi xorta għax hu l-uniku glorifikatur tal-Missier. U dak li ġie jurina Ġesu Kristu huwa il-wiċċ tal-Missier. Il-wiċċ minn l-imħabba. Kienu jafu balla, ma l-wiċ verament ta' Alla, ewa, juma ħafna drabi anke, il-Alla kif kienu jħarsu li anke fl-Antik Testament, u anke fil-fi, bħal-Alla tal-biza. Minkejja li għanna wkoll ħafna u ħafna siltiet fejjuru li mħabba tiegħu Alla. Imma huwa dak li Ġesu Kristu li ġabinna verament huwa Ġesu Kristu li jagħtina minnu l-missier li huwa mimli bl-imħabba u mimli ħnina. Iżbuħija ta' Ġesu Kristu wieħed ismiħed mis-salmin napprikawh għal Ġesu Kristu huwa int l-isbaħ wieħed. Minnejn iġejja iżbuħija ta' Ġesu Kristu? Iżbuħija ta' Ġesu Kristu ġejja mill-Ispirtu Santu. Huwa u lilna jistidilna li nkunu bħalu għaliex anke kif smajna fl-ittra lir-Rumani ta' San Pawlu aħna ulied adottivi. Imma huwa faċli li aħna jkollna din iżbuħija li bħal Ġesu Kristu għaliex jiġifieri l-iżbuħija fl-Iskrittura. L-Vużija l-Isturja dil-imħabba. Huwa faċli li aħna nħobbu bħal maħab Ġesu Kristu xejn mhu faċli. L-għaliex l-imħabba ta' Ġesu Kristu perfetta, l-imħabba tagħna hija ixini, imħabba tkun xi tkun dejjem imtabna. Imma Ġesu Kristu li għatina l-Ispirtu huwa dan l-Ispirtu li rid jaħdem fina. U verament jekk inti tħalli u verament tilqa' l-kelma ta' Alla u tħalli li l-Ġesu Kristu u l-Ispirtu tiegħu jidħol fejk anke permezz tal-kelma fil-ħajja tiegħek tista' tara ġubijiet. Fl-evangelizzazzjoni u anke fil-ħajja pastorali tintaqa' ma' nies li jagħmlu mixja ta' fidi. Għamlu mixja. U tinduna kemm il-kelma tal-Alla li mimlija spirtu, għax Ġesu Kristu qal hemm tidu tistgħu tirċevu l-Ispirtu permezz tal-kelma. Tinduna xi proċess il-bniedem ikun għamel. Proċess li l-qalb tiegħu timbidel. L-qalb tiegħu tiġġedded. Kif issa ħa naraw kif jgħid Santa Tnejn f'waħda mill-bliet kisbieħ tiegħu. Għaliex anke kif jgħid il-profeta Ġeremija. Profeta Ġeremija jgħid jikteb liġi ġdida f'qalbhom u jagħmel patt ġdid magħhom. U x'inhi dan il-patt ġdid? Huwa dan l-Ispirtu. Li jista' jibda l-qalb tal-bniedem, jista' jagħtih il-grazza li jaħfer, jista' jagħtih il-grazza li jħobb, dejjem nitalmu, dejjem rridu nikbru qatt mhu perfett. Imma l-mulej jagħti grazzi li qas inti stess ma taf. Kif il-mulej jibdillek qalbek, jekk inti tisma' l-kelma tal-Alla, jekk inti l-kelma tal-Alla tħallija jaħdem. Illum nitfuh il-blandun. Għaliex nitfuh il-blandun? Għax wara 50 jum li aħninna nisimgħu il-kelma u nippreparaw ruħna għal din il-ġrajja. Issa suppost għalhekk il-Knisja titfih il-blandun illum titfih wara llum. X'issa suppost in-nar li hemm qed jaqbad fil-qalb tagħna wara li għamilna 50 jum ta' festa, 50 jum nisimgħu il-kelma tal-Alla. L-Ispirtu Santu jfisser natura ġdida. Dak li aħna rċivejn anke, ewwa, rċivejnih fil-mamudija tagħna, irċivejnih fil-Griżma, irċivejnih aħna fil-Ministeru tagħna, saċerdozju fl-ordinazzjoni tagħna, u nirċevuh kontinwu, l-Ispirtu Santu kontinwu nirċevuh. Huwa dak li jbiddel l-qalb tagħna u għatina natura ġdida. L-ewwel qari tal-lum l-ewwel immaġini hija t-terremot. U verament, l-Ispirtu jġib terremot f'ħajtek. Jekk inti ħarsu lejn il-ħajjiet tal-qaddisin għandna il-figura ta' Sant'Antnin. Meta Sant'Antnin fetaħ qalbu għall-Ispirtu quddiem ir-realtà u kien ġiġa kanonku regolari, kien ġiġa saċerdot, mgħallem, imma kif għaddew dawk il-ħames patrijiet, u hemm kellmu l-Ispirtu, fetaħ qalbu għall-Ispirtu, ġib miegħu terremot kbir, timud martri, spiċċa fuq qallija, mar il-kapitlu tal-stwajja. Mar imbat ġewwa l-Emilja Romagna ħadu provinċja għal ħatma. Ħarġu għal il-mulej, ħarġu għal ispirtu bil-pritka li kien jagħmel ġewwa fol. Taqliba sħiħa, terremot sħiħ. U kellu proġett, taru kellu proġett. X'kien il-proġett ta' Sant'Antoni? Imut martri. Mentri il-proġett tal-għalih ma kienx li jmut martri, imma li jmut martri tal-fidi. Li wkoll permess ta' xiex, permess tal-evangelizzazzjoni. Sant'Antoni il-martirju mhux kif ridu, alla ma ridux jieħu l-martirju tad-demm. Il-martirju, imma ħallu l-martirju abjad li jmur u jevanġel it-terremot, it-terremot li jġib l-ispirtu. Jitkellem ukoll id-dar. X'in id-dar? Id-dar hija anke referenza għalija hija id-dinastija ta' David, mid-dar ta' David. Id-dar huwa tempju. Imma fuq kollox, id-dar li jitkellem minn anke l-Atti tal-Apostli huwa il-komunità nisranija. Aħna d-dar tal-Ispirtu. Jitkellem mir-riħ qawwi. Huwa simbolu li jagħnima l-qalb. Ir-riħ li taf minnej ġejjed, Jesu, sej ma taf li minnej ġejjed, imma jolqot, meta jkellem lil Nikodemu, jgħidlu, ir-riħ ma tafx minnej ġejju fejn u sejjer, imma ziffa li tolqot, u dak huwa li jagħnima l-qalb. Ifisser dan ir-riħ tal-Ispirtu li jagħnima l-qalb. Imbagħad jitkellem anke min-nar, l-ewwel qari, jitkellem min-nar. In-nar huwa dak li jaħraq kollox. U li jaħraq kollox fuq kollox jaħraq id-nubtan, jaħraq il-qażin. Imma n-nar jippulifika, mhux hekk ngħidu għandek inti id-deb tgħaddih min-nar, x'jiġrilu? Jippulifika. Dak li minnu jitkellem San Ġwan Battista meta jgħid jien nammitkom bl-ilma. Imma hu jammitkom bl-Ispirtu Santu in-nar. L-għaliex għax in-nar huwa d-DNA ta' Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu jgħid kemm nixtieq ġejt biex inqabbad nar u kemm nixtieq li ġiġa qabad. Għaliex x'iex qiegħed jirreferi? Qiegħed jirreferi għall-Ispirtu li kapaċi ġeddet il-ħajja tal-bniedem. Imbagħad ukoll jitkellem mill-isim, mill-isna. X'inhu dan l-isim ġdid? Hija l-imħabba fraterna, lingwaġġ ġdid tal-imħabba. U għall-Ispirtu Santu li jgħallem kollox. U allura dan il-grazzja ta' din il-jum sabiħ li aħna qegħdin niċċelebraw huwa Pentekoste. Dan l-Ispirtu li ġeddet kollox u fl-istess ħin inħarsu lej Sant'Antoni. Sant'Antoni waħda mill-pjandu żewġ pritki fuq l-Ispirtu Santu. It-tieni pritka tiegħu l-ewwel net jitkellem jgħid huwa biss l-Ispirtu Santu li jista' jimla r-ruħ tal-bniedem. M'hemm xejn iżjed li jista' jimla r-ruħ tal-bniedem, aħna nafu. Id-dinja, id-dinja tagħtik il-ferħ u mala jispiċċa. Mentri il-ferħ ġej mill-Ispirtu jibqa' għal dejjem. U Sant'Antoni mewel ma jagħmel għandu hekk fil-pritki tiegħu impressjonanti juża anke jispjega l-kelma, etimoloġija tal-kelma. U allura l-Ispirtu Santu huwa msejjaħ il-Paraklitu li tfisser konsolatur. U jgħid li aħna niġu konsolati permezz tiegħu. Hekk huwa għandu taqbila sabiħa tar-ruħ il-bniedem meta jitkellem fuq Sion. Jgħid Sion tfisser skolju, sikka. U jqabbel ir-ruħ tal-bniedem, jgħid Sant'Antoni ir-ruħ tal-bniedem mimlija bl-Ispirtu, tafu kif inhi qisha sikka fil-baħar, jgħid. L-sikka x'jiġrilha fil-baħar, jiġu l-kurrenti, imma x'jagħmlu jolew magħha u lilha ma jagħmlu la xejn. U San Franġisk, Sant'Antoni, skużawni, jagħmel dan il-paragon. Jgħid ir-ruħ tal-bniedem hija bħal sikka f'nofs il-baħar milquta mit-tentazzjonijiet imma la titfarrak olan astim shi. Ali soda per mes tal spiritu. Santan din jiejt, il-pritkat jo jiejt, xiamel l-spiritu jirrestaura kollox. Kollox jirrestaura. Dak li ju ħażin, dak li qed jaqa' l-Spiritu Santu fina jarġa jirrestawrah. U hekk juża s-silta sabiħa, għax għandu santantnejn anke l-mod kif jikteb, jew għad tifhmu għax jiġri minn naħa l-oħra fl-Iskrittura mod tal-ġenn, anke mbagħad mod tal-irgu kif jispjega, jitkellem anke fuq ieħu s-silta meta jitkellem fuq li għal l-Spirtu jirrestawra kollox, jgħid minn ħalli l-lom u l-missieru, ħutu subin u bniet. Jirċievi kollox għal mid-darba, imma mbagħad jgħid ukoll persekuzzjoni. Imma mbagħad santantnin jgħid kif x'jirċievi, x'jirċievi għal mid-darba, jgħid jirċievi il-virtu u d-don spirituali. Il-virtu u d-don spirituali li jkeċċi jgħid dak li hu ħażin u jikber it-tajjeb. U waħda mill-eżempju li jagħti jgħid inżel is-supervja u għax tinżel is-supervja x'jitla l-umiltà. U jagħti diversi tixbiħiet kif meta l-bniedem iħalli lilu nifsu jiġi mexxi mill-Ispirtu Santu, jiġi restawrat, jinżel id-dnub, jinżel il-ħażin u jikber il-qdusija, l-umiltà. Jgħid ukoll jgħid l-Ispirtu Santu, hija l-grazzja tal-Alla tal-Ispirtu Santu hija msejħa x'mara ta' nar. X'mara jgħid. Jgħid li titfi l-għaġġ din ix-xmara tan-nar titfilaċ għall-affarijiet tad-dinja, taħsel id-dnub u tqabbad il-qalbna bl-imħabba tiegħu. Anke in-nar li deher fuq l-irjus tal-apostli jgħid biex jagħmilhom aktar elikwenti u jħeġġeġ l-imħabba tiegħu alla fihom biex ikunu jistgħu jgħadduha lill-oħrajn lill-proxmu. Araw Sant'Antnin fil-pritki tiegħu xkobor, xerf, meta jiġi biex jispjega dan il-verament dan l-Ispirtu li aħna rċevejna. Jien nħobb nagħmel id-domanda x'differenza tgħaddi bejna u bejn Sant'Antnin, bejni u bejn Sant'Antnin, bejni u bejn qaddisin il-kbar. Dejjem inħobb anke nġib l-eżempju ta' Mater Teresa ta' Kalkutta li kelli l-grazzja li nintaqa magħha. U din il-persuna, ewwa, Teresa, Santa Teresa ta' Kalkutta, kienet żgħira, jien meta rajtha kienet ġi ġamgħu, ġa miskina xieħa. Għajt magħha l-airport, inżilt niġri minn ġol coach biex nara, dejjem xtaqt nara. U din il-mara ma tgħidlek xejn. Xejn ma qalt li xejn speċjali. Hopp il-mulej, hopp il-mulej. Imma għaliex warajja dik il-kelma żgħira hekk tara qawwa għax hemm l-Ispirtu li jaħdem bħalma ħadem f'Sant'Antnin u f'dawn il-qaddisin. X'għamlu dawn li forsi jien m'hinnx kapaċi nagħmel biżejjed ħanejtek jew aħna m'hinnx kapaċi li niftħu qalbna. Li nbexx u qalbna għalih li nħalluh jidħol f'ħajjitna. Dak hija l-bidla tal-Ispirtu, l-Ispirtu huwa wieħed. Alla ma jqogħod jgħid il-dan inti Spirtu mod, il-dak inti Spirtu ieħor, il-dak hekk, m'hemmx kulħadd għandu l-istess Spirtu. Li rridu nagħmlu hija niftħu qalbna għalih. U meta aħna niftħu qalbna għalih naraw eġubijiet. Tgħid dak li aħna m'aħniex kapaċi nagħmlu permezz tiegħu iva. Jekk aħna dak il-bidla li tiġib fina imħabba lejn l-oħrajn maħfra, aċċettazzjoni ta' minn ma jħobniex, il-konsegwenzi anke fil-mart tagħna. L-għajnejn tal-fidi li ġejjin mill-Ispirtu. Ħanilkom dak li ngħaddu minnha dak li jemmen u dak li ma jemmenx. Xorta waħda rridu ngħaddu, m'hemmx differenza, differenza taf x'inhi l-għajnejn tal-fidi.
Bniedem li m'għandu sfidi qudiem ċertu realtajiet, problemi fil-ħajja u dak kollu. Il-kurrenti. Ewwa. Bniedem li għandu l-fidi, l-bniedem l-fidi, jgħaddi minn kollox imma differenti bħal dik is-sikka l-iskolju. Jiġi fuqha imma ma jagħmilha xejn jitla' magħha, ma bl-imess tal-Ispirtu jarġa' jinżel. U l-ferħ ma jħodulek ħadd, u l-paġi ta' qalbek ma jħodulek ħadd. U l-imħabba minn qalbek ma jisraqilek ħadd anke minn jippersekutek għax dak. Daku il-Kristjaniżmu li tħobb mhux biss il-min ħobbok imma kelmi ma jħobbokx lill-għadu tiegħek. Nagħlaq b'dak li Sant'Anthony kien ħobb jgħid f'waħda mill-pritki tiegħu. Jgħid hekk: id-domandi ma ħafna. Ir-risposta hija waħda: Ġesu Kristu. Jina nemmen falla wieħed il-missi li jista' kollox, sema u l-art, kollu jider u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imin issalm il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imin issalm mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal ġissem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u Sar Bniedem. Talbu ħalina, bata Ponzju Pilatu, mietu difnu. Tillet jum għammin bejn l-wiet skont il-kotba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Spiritu Santu li għad il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben. Li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'omm il-profeti fi knisja ta' qaddis. Olika, nistqarma mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis infaħru lill-Alla għajn tal-erf, lill-Sant'Anthony ta' Padova tagħna qaddis li tħarreġ fil-erf tal-Evanġelju l-għajnuna qawwija fil-mixja tagħna lejn is-sema.
Għall-Knisja u għar-rajja tal-poplu tal-Alla biex bil-kelma u l-eżempju tagħhom jgħinu lill-imamdin jikbru fil-fidi nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għall-mexxejja ta' pajjiżna biex ikunu strumenti ta' paċi u jaħdmu għall-ġustizzja favur il-membri battuti tas-soċjetà nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Atfal u żgħażagħ biex jikbru fl-arfin ta' Kristu u jsibu fih id-dawl tal-għażliet tagħhom fil-ħajja nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għall-morda u l-anzjani u għal dawk li għandhom bżonn it-talb tagħna nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għal din il-komunità li tinġabar hawnhekk għall-Ewkarestija biex tifraħ fis-spirtu nisrani u titgħallem minn Sant'Anthony kif titħarreġ fil-kuntat mal-kelma ta' Alla u mas-sagramenti nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Fiskit tal-qalb tagħna u nagħmlu tal personali tagħna. Missier ħanin, infaħru kun roddu lek ħajr għall-erf u l-qdusija ta' ibnek Ġesu Kristu, li l-kelma tal-ħajja li naraw jiddi fil-qdusija ta' Sant'Anthony ta' Padova. Dawwalna bil-kelma tiegħek u saħħaħna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek biex bħal Sant'Anthony nirs u lej xurxin bħal aħwa fi Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Yeah, that's right.
titolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li kif wedna ibnek, l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li se jrin noffrulek. U fil-ħnina tiegħek għarrafna l-verità kollha. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamiltom mulej adottivi tiegħek. U saħibtom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja. Tal-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla waqgħet f'xirka waħda l-ħafna elsina fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-medmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' s-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikkantawlek. Missier ħanin miċċokon tagħna nitolbuk b'ibnek Ġesu Kristu sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Għandna noffru omlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek, qaddisa u kattolika. Għatija slim, ħarisa waqqada u mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton. U mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli.
Stakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'daw kollha li jgħu madwarna inti taf tajjeb il-fidi bir-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna noffrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifqid għal ġid tagħhom u ta' qrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talbu x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Imseħbin mal-Knisja kollha xirka waħda ta' mħabba. Waqt li niċċelebraw il-jum qaddis ta' Għid il-ħamsin li fih l-Ispirtu Santu der filsna blat inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija O malla u sidna Gesù Cristo, tala rustaha San Giuseppe, o tala apostolo il martri tiec, Pietro, Paolo, Andrea, Giacobbo, Giovanni, Tomas, Giacobbo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Shmon, o Taddeo, Lino, Cleto, Clement, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurenz, Crisogono, Giovanni o Paolo, Cosma o Damian, ut al addesin tiec colla, al merti ut al tachom enna fkollos o harisna.
Il-għanni tolbuk mulejdin l-offerta tana ut al-familja kolla tiec, sedda ħajjitna fislim, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merla tal-mażu l-intiec. Birek u għalla nitolbuk din l-offerta. Għammel li tkun kolla kemmi tijek u għettaqa għaddisa il-qaħħa biex jissira għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn għaddisa u imbirka tijaw, refajnejh lejn is-sema lej kalla missiru l-tista kollox, radlek il-ħajr. Birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla. Ħadan il-kalċi għażid fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek tal id-dixxipli tiegħu u qal kudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li xxerret għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qaw minn tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Noffru l-isseb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalġi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u slim. Il-qaħħom bħal mawġbok tilqa l-offert l-qaddej ġustija kabel. Is-sagrifiċċju ta' missirna Abram, is-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Miċċo kontana li tolbuk alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll niħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew u l-barka u grazzja tas-sema.
Iftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek. Dawk li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mahmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħedna lihom mulej u għatilhom il dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilhena id-dawl u t-tmieħ u slim.
Lilna wkoll mid-inbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra ta' ħnina tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u l-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalhom fil-wirt, daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu sidna.
Bih mulej inti dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missilli tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ftakar fina mulej meta fissaltna tiegħek u għallimna nitolbu. Missirna li inti fis-smawiet, tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema għejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, għaddaħalnix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħnina tijek il-paċi fiż-żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw il-lejna u l-mijġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek issa l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħass lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-aqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xurxin. dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa Ġesu Kristu maqsum u moti għalina. Ħin jindawkha mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, toqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid biskelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Gloria lill-Messier, lill-Leben u lill-Spirtu Santu. Fisem din il-Fraternità Franġiskana nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Provinċjal Patrit Wani Kerkop flimkien ma' ħuti l-Patrijiet kon ċelebranti. Nirringrazzja lill-mistiedna distinti kollha li jinsabu għal din l-Ewkaristija wara nistiedinkom biex titlu magħna fil-kunvent ħalli nkomplu naqsmu il-ferħ tagħna flimkien fil-ġurnata tal-festa ta' Sant'Antni. Grazzi mill-qalb tal-għajnuna u s-sapport li jintom tajtuna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Il-programm tal-festa jkompli issa fil-11 ikunaw qudiesa, imbagħad il-lejla fil-ħamsa u nofs ikunaw talba tal-għasar immexxija mill-Ministru Provinċjal u fis-sitta ta' filgħaxija qudiesa pontifikali solenni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Don Anton Tewma is-qof ta' Għawdex. Fis-seba' u nofs ta' filgħaxija purċissjoni bl-istatwa devota ta' Sant'Antni. Madħul tal-purċissjoni jkunu l-antifona u l-barka eukaristika u l-innu popolari. Qed nagħmlu sejħa wkoll il-fratelli biex jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-festa. Dawk il-persuni li jixtaqgħu jagħtu donazzjoni kemm għall-festa għandhom ikellmu jew lili jew xi wieħed mill-patrijiet. Jew anke l-annar għandhom ikellmu personalment l-Sur Jonathan Vella. Il-ġabra li saret brisq il-festa l-ħadd ieħor kienet ta' 1,058 euro u 45 ċentesmu. Is-sorijiet tal-Little Sisters of the Poor jixtiequ jirringrazzjawkom tal-offerta li intom tajtu bħallum ġimgħa brisq il-ħidma qaddisa tagħhom. Inġabret ukoll is-somma ta' 545 euro u 93 ċentesmu. Il-festa tajba lil kulħadd. Grazzi mill-qalb ta' l-imħabba tagħkom lejna l-patrijiet, irid nirringrazzja wkoll anke l-Sur Mast u l-orkestra, anke nirringrazzja wkoll l-Radju Lawretana li xandar matul daw l-aħħar jiem ukoll il-jiem il-qudies ċelebrazzjonijiet kollha f'din il-festa. Nirringrazzja wkoll il-Kunsill kollu lil kulħadd. Intom minnaħa tagħna l-patrijiet ma naf li ma tistennew xejn. Tistennew biss it-talb tagħna. U li aħna obbligati li nitolbu għalikom aħna l-ħobżna ta' kuljum tiddependi minn għandkom f'dawn il-ġranet, il-providenza mhux ħarġna nfittxu aħna, imma ġiet tħabtinna l-bibi. Grazzi ta' dak kollu li intom tagħmlu magħna mhux biss f'din il-ġimgħa tal-festa. Imma matul is-sena kollha aħna wedukom it-talb f'qajjar tagħna. Grazzi lil kulħadd tal-preżenza tagħkom dal-għodu. Issa ħajsir id-berik tal-ħobs wara jkun hawn l-antifona.
Nitolbu. U għalla inti xerrit id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fija l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija d-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u kattrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tgħixha bi Kristu sidna.
Thank you.
San Birku il-ħobb sa Sant'Antni. L-għajnuna tagħna fis-sem il-mulej. Mulej isma' t-talba tiegħi. Il-mulej magħkom. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, ħobs tal-Anġli, birek dan il-ħobs fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova. Palma berik til-ħames ħobżiet fil-deżert u għamel li daw kolla li jikluħ, jaqilhom minn għandek is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem intli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nitolbu il-barka ta' Alla wara l-invokazzjoni ngħidu ammen. Alla missier id-dawl lillum oġbu idawwa lid-dixxipli bl-Ispirtu Santu li sawwa fuqhom, jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. In-nar tal-aġeb li deher fuq id-dixxipli bil-qawwa tiegħu ngħaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Dak li ġabar flimkien il-ħafna il-sna fl-istqarrija ta' fidi waħda, u wettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi li biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Ġesu Kristu.